Ry Jesosy Kristy vavolombelona matoky, lamatoa ny maty, tianay anao ary nanasa ny elokay tamin'ny Evanjely masina nosoratan'i masinda Joany, ny toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy nanao tamin'ny Nikodema hoe, lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, ka nomenany zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanany tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ary izao ny fitsarana. Tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa nalen'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana, ka tsy manatona ny fahazavana sao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana mba hiariary ny asany, fa tao amin'Andriamanitra. Izany ary ka ankalazantsika ny tenin'ny Tompo, derane ho anao ry Kristy. Andriamanitra naneraka ny zanany mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany. Mazava fa fandrian'Andriamanitra dia hamonjy ny olombelona, ka naneraka ny zanany izy mba hamelona ny olombelona fa tsy ny hamono. Amin'ny fomba fisainan'ny olona dia izay manao ratsy dia saziana, mivaly ny ratsy atao dia ny famaizana. Fa ho an'Andriamanitra kosa dia vonjena tao anatin'ny fahotana ny olona. Ny olombelona tiavin'Andriamanitra fa ny fahotana kosa no akalainy. Ny fahotana no resieny, satria ny fahotana tsy hoe miteraka vokadratsy ho an'ny hafa fotsiny, fa manimba ny fiainana sy ny fahasambarana izay manao azy. Ny fandrian'Andriamanitra dia ny anafaka ny zanandrehetra ho anatin'ny fahotana ka asambatra azy ireo kokoa. Ny fahotana dia tsy fahalalana aizina, ka ny hazavana no nalefan'izy iray mba ho antsika hampisavan'izany aizina izany, ka hitana ny lalana mitondra antsika makany amin'ny fahasambarana. Ka izany fitiavan'Andriamanitra monjy antsika ao anatin'ny aizina izany dia noporofon'Andriamanitra tamin'ny nandefasana ny zanany lahy tokana. Io no hitiavana antsika tsirairay avy ihany koa, profom-pitiavana tsy mivadika. Ka ny finoana n'io profom-pitiavan'Andriamanitra io no avonjy antsika. Ka voalaza ny evanjely teo fa izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra dia ho voavonjy, ary izay tsy mino ny zanak'Andriamanitra dia ho voatsara. Jesosy no anaran'ilay zanak'Andriamanitra, Andriamanitra mamonjy ny heviny. Izay tsy mino fa avy amin'Andriamanitra irery ihany ny famonjena dia midika izany fa mitady famonjena any amin'ny zavatra hafa. Tsy Andriamanitra tsy akory no manara ny zanany, fa izany dia vokatry ny avinavina hitadiavana famonjena any amin'izay iriny fotsika, any amin'izay antsoina hoe sampy, ka mety avery antsika izany. Hoy ny bokyny fahendrena hoe ao amin'ny toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo, izay mpomba amin'ny demonio no anandrana ny fahafatesana. Tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa aleon'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Angatoary ny fahasoavana mahay miombina amin'i Jesosy mba ho tena vonona tokoa isika hiaina ny teniny, izay fahazavana sy fiainana hitondra antsika makany amin'ny fahasambarana nomanin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy.